Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Penzioneri protestom u Beogradu podržavaju studente u blokadi i njihove zahtjeve. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani u američkom State Departmentu. Trump predlaže da Palestinci napuste Gazu kako bi oslobodili put za američko vlasništvo. Sud Bosne i Hercegovine osudio advokaticu Vasviju Vidović na godinu dana zatvora za skrivanje dokaza. USAID šalje osoblje na administrativno odsustvo, CIA ponudila otpremnine zaposlenima. A u emisiji još poslušajte šta su poručili penzioneri koji su u Beogradu organizovali protest podrške studentima.
Znači, mora da postoji institucija, upravo ono što traže studenti. Zbog toga ih mi podržavamo. Napravite pravnu državu.
Podržavamo ih maksimalno i želimo da sistem u ovoj državi počne da radi.
Anastasija Martinović iz studentske grupe Kamo Šutra o protestima i blokadama saobraćajnica u Crnoj Gori nakon masovnog ubistva na Cetinju.
Nadamo se da će iz dana uz dan da predobijamo mlade ljude, jer su nam oni najvažnija grupa koja treba da dolazi na ovim protestima, jer na nama ostaje ova država.
Sevda Kadić, čiju je kćerku Almu nakon godine nasilja ubio partner, kaže da je za nju važno da se zakon usvoji i da se zločin više nikome ne dešava.
Ja bih toliko željela da se taj zakon usvoji, da se to više stane u kraj ovome što se dešava, ova ubistva, da ne plaću više majke, očevi, braća, sestre, djeca, da jednom to kaže, dosta, ne može više tako, zatvorite ga, ne puštajte ljude takve polici da hodaju.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, u Beogradu je 5. februara održan protest penzionera koji su se okupili kako bi javno pružili podršku studentima koji blokiraju fakultete širom Srbije. Prilog priredio Dušan Komarčević.
Više stotina penzionera okupilo se na Beogradskom trgu Republike. Uz buku pištaljki i vuvuzela pridružili su se zahtjevima studenata koji od kraja novembra prošle godine blokiraju na desetine fakulteta širom Srbije, tražeći pravnu i političku odgovornost za smrt 15 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu. O podršci svedoči centralni transparent sa porukom "Deco naša, samo napred", ali i izjave nekih od učesnika protesta. Za Radio Slobodna Evropa govore Jadranka Milutinović i Dobrivoje Jelić.
Deco, volimo vas, volimo vas. Uz vas smo, izdržite. Vi ste nam probudili nas, ste nas, mi smo zaspali, prosto smo bili zaspali. Hvala vam od srca, uz vas smo, svaki dan.
Podržavamo ih maksimalno i želimo da sistem u ovoj državi počne da radi. I naravno, za to postoji jedan preduslov, da Vučić ne bude više predsjednik.
Protestu penzionera priključio se i deo studenata, nakon čega su zajedno prošetali do studentskog trga u znak podrške akademcima na fakultetima u tom delu grada. Svi zajedno su u 11.52 u tišini odali 15-minutnu poštu poginulima u padu nadstrešnice. Penzioner Desimir Đorđević kaže da je zajednička borba u kojoj su se uključili i najstariji građani veoma važna za budućnost čitavog društva.
Mi smo došli danas kao treća generacija da podržimo naše studente, srednjoškolce, profesore, sve akademske građane i ostale građane Srbije, da se izborimo za pravdu i za slobodu i da se izborimo protiv korupcije, kriminala i lopovluka.
Sa njim se slaže i penzionerka Gospa, koja smatra da država ne može da počiva na samovolji jednog čoveka.
Znači, mora da postoji institucija, upravo ono što traže studenti. Zbog toga ih mi podržavamo. Napravite pravnu državu. Studenti su prošli Solunski front. Sad se vraćaju u Srbiju i vraćaju nam Srbiju.
Protest je, kako je saopšteno, organizovalo Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije u saradnji sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije i sindikatom penzionera Nezavisnost. Deo studenata u Srbiji duže od 2 meseca blokira više od 60 državnih fakulteta na 5 univerziteta, tražeći ispunjenje 4 zahteva. Studenti u blokadi zahtevaju objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji glavne železničke stanice u Novom Sadu, hitno procesuiranje civila koji su ih tukli na protestima, povlačenje prijava protiv uhapšenih na demonstracijama zbog te pogibije, kao i 20% više sredstava za troškove fakulteta. Vlast tvrdi da je ispunila zahteve. Studenti u blokadi to negiraju i nastavljaju proteste. Studentski protesti doveli su do masovnih demonstracija 100.000 građana koji su im se pridružili na ulicama više od 200 gradova i mesta širom zemlje. Zbog pogibije 15 i teškog povređivanja 2 ljudi u padu nadstrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu, nadležno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 13 ljudi. Među njima je i bivši ministar građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić. Odlukom suda on se brani sa slobode. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U više crnogorskih gradova za srijedu su najavljene blokade saobraćajnica sa kojih će biti zatražena, kako je najavljeno, odgovornost čelnika bezbjednostnog sektora nakon masovnog ubistva na Cetinju. Više o blokadama i zahtjevima organizatora u izvještaju Miloša Rudovića.
Nadamo se da će iz dana u dan da predobijamo mlade ljude, jer su nam oni najvažnija grupa koja treba da dolazi na ovim protestima, jer na nama ostaje ova država.
Poručila je poslije posljednje blokade u Podgorici Anastasija Martinović ispred studentske grupe Kamoš jutra. Ova grupa od početka godine održava protesti i blokade, tražeći od premijera Milojka Spajića da smijeni potpredsjednika vlade za bezbjednost Aleksu Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića zbog, kako su kazali, propusta policije na dan masovnog ubistva na Cetinju 1. januara. Policija je u vrijeme ubistva gotovo 6 sati tragala za Acom Martinovićem, koji je počinio samoubistvo nakon što je na više lokacija u gradu usmrtio 13 osoba. Spajić je međutim odbacio zahtjev studenata, navodeći da je ostavka čin moralne i objektivne odgovornosti, a da su svi članovi vlade podložni promjeni nakon analize njihovog učinka. Osim ostavki ministara, zahtijevaju i reformu policije, oduzimanje ilegalnog oružja, bolju brigu o mentalnom zdravlju i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u školama. Studenti su poručili da neće odustati dok zahtjevi ne budu usvojeni. Proteste su podržale 100 profesora, kulturnih radnika, inženjera, sportista i aktivista. Do sada su organizovana 3 protesta i 3 blokade, uglavnom u Podgorici. Nove blokade danas se očekuju i na Cetinju, u Nikšiću, Kotoru, Budvi, Baru i Herceg-Novom. Blokade počinju u 17.26 minuta, u trenutku kada su crnogorskoj policiji prijavljena 1 ubistva na Cetinju 1. januara. Na blokadama, zvucima pištaljki i bubnjeva izvode 23 minuta buke za 23 žrtve 2 masovna ubistva počinjena u posljednje 2,5 godine na Cetinju. Vladajuće demokrate tvrde da iza protesta na kojima se traže ostavke njihovih zvaničnika Bečića i Šaranovića stoje kriminalne grupe i snage bliske Milu Đukanoviću, bivšem lideru opozicione demokratske partije socijalista, koja je do 2020. godine bila na vlasti. I studentske grupe Kamoš jutra su negirali ove optužbe. Iz uprave policije su 3. februara upozorili organizatore da neprijavljivanjem okupljanja i zauzimanjem saobraćajnica krše zakone i ugrožavaju bezbjednost. Dosadašnje blokade su prošle bez incidenata. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Očekuje se da će se predsjednica Kosova Vjosa Osmani 5. februara sastati s visokim zvaničnikom američkog State Departmenta u Sjedinjenim Američkim Državama, priredio Srđan Janković.
Visoki funkcioner u Kancelariji za evropske i evroazijske poslove Luis Bono je preuzeo dužnost 20. januara nakon što je američki predsjednik Donald Trump započeo svoj drugi mandat u Bijeloj kući, a predsjednica Kosova Vjosa Osmani će biti prva liderka koja će se sastati sa službenikom Trumpove administracije. Bono je član visoke spoljne službe i nedavno je služio kao viši savjetnik za pregovore na Kavkazu. radio je i u američkoj ambasadi u Berlinu kao i zamjenik stalnog predstavnika u Kancelariji Ujedinjenih nacija u Beču i u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. Osmani, koja je čestitala Trumpu nakon što je pobjedio na izborima u novembru, u svom godišnjem govoru u Skupštini Kosova krajem prošle godine pozvala je poslanike za očuvanje odnosa sa saveznicima, rekavši da ugrožavanje odnosa sa tim zemljama ugrožava i samo Kosovo. Ona je tada rekla da je Savez Kosova sa drugim zemljama veći i važniji od bilo koga od nas, kao političara, kraj citata. Osmani je uputila te pozive u vrijeme kada je vlada Kosova bila kritikovana od strane međunarodne zajednice, uključujući Sjedinjene Države, zbog jednostranih i nekoordiniranih akcija na sjeveru naseljenom većinom Srbima, koje su se odnosile na zamjenu srpskih registarskih tablica kosovskim, uklanjanje srpskog dinara iz upotrebe ili zatvaranje srpskih institucija. Posjetavio se Osmani State Departmentu dolazi nakon izjava američkog izaslanika za posebne misije Richarda Grenela prije dva dana da Sjedinjenim Državama trebaju pouzdani partneri na Balkanu, dok prema njegovim riječima vlada premijera Kosova Albina Kurtija to nije. Grenell, bivši američki ambasador u Berlinu, iznio je ove kritike na društvenoj mreži X manje od sedmicu prije održavanja parlamentarnih izbora na Kosovu 9. februara. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao kabinet premijera Kurtija u vezi sa tim komentarima, ali nije dobio odgovor. Kurti je opravdao te postupke kao korake ka širenju vladavine prava na sjeveru i rekao da su u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova. James O'Brien, koji je u administraciji Trumpovog prethodnika Joea Bidena služio kao pomoćnik državnog sekretara, rekao je da je Kurti takvim postupcima doveo u pitanje partnerstvo sa Sjedinjenim Državama i nakon ove izjave Kurti je insistirao da Sjedinjene Države ostaju najvažniji partner Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je prijedlog prema kojem bi raseljeni Palestinci napustili pojas Gaze, omogućavajući Sjedinjenim Državama da preuzmu vlasništvo nad obalom i ekonomski ga razviju u, kako je rekao, fenomenalno mjesto gdje bi mnoge nacionalnosti mogle živjeti u miru. Prilog Radija Slobodne Evrope na engleskom jeziku priredila je Aneta Durović.
Plan Trumpa mogao bi da počne da se realizuje, kako je rekao, nakon preseljenja palestinskog naroda u druge zemlje kako bi ih spasio iz onoga što je nazvao paklom uništenih građevina nakon više od godinu rata između Izraela i Hamasa, koje su Sjedinjene Države i Evropska unija označile kao terorističku organizaciju. Trump je iznenađujući predlog iznio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, rekavši da je takav drastičan potez neophodan jer druge ideje za okončanje decenija sukoba između palestinskog naroda i Izraelaca nisu uspjele. Njegov predlog o pojasu Gaze značio bi da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad njim, što bi izgledalo kao preokret u višegodišnjoj američkoj politici koja poziva na rješenje s dvije države za rješavanje izraelsko-palestinskog sukoba. Trump je rekao da će Sjedinjene Države raditi na demontiranju svih neeksplodiranih bombi i drugih oružja na tom području i uklanjanju uništenih zgrada prije nego što ekonomski razviju to područje. Ako bude potrebno, to ćemo učiniti. Preuzet ćemo taj dio, razviti ga, stvoriti hiljade radnih mjesta i to će biti nešto na što će cijeli Bliski Istok biti veoma ponosan, kazao je Trump. Nije ponudio detalje o tome gdje bi Palestinci bili preseljeni, ali je rekao da bi podržao njihovo stalno preseljenje u druge zemlje. Ponovio je poziv Jordanu, Egiptu i drugim arapskim državama da prime stanovnike Gaze. Hamas odlučno insistira da želi da ostane u Gazi. Visoki zvaničnik Hamasa Sami Abu Zuhri ranije osudio Trumpove pozive da stanovnici Gaze napuste područje kao protjerivanje sa njihove zemlje. Mark Dubovic, izvršni direktor Fondacije za odbranu demokratije, rekao je da je Trump možda iznio ovu ideju kako bi povećao pritisak nakon što su arapske zemlje odbile njegov zahtjev da prime Palestince. Sada pojačava pritisak. Ako ih nećete primiti, mi ćemo ih sami ukloniti i preuzeti kontrolu nad Gazom, kazao je Dubovic na X-u. Klasični Trump ide u krajnost čineći da ono što se nekada činilo nečuvenim odjednom izgleda kao razumna opcija. U izjavi datoj nakon Trumpove najave, Hamas je odbacio ideju da stanovnici Gaze treba da napuste teritoriju. Umjesto da se cionistička okupacija smatra odgovornom za zločin, genocida i raseljavanja, ona se nagrađuje, a ne kažnjava, kazao je Hamas. Odbacujemo Trumpove izjave u kojima je rekao da stanovnici pojasa Gaze nemaju izbora osim da idu i smatramo ih receptom za stvaranje haosa i napetosti u regiji. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije objavilo je saopštenje da je njihov poziv za nezavisnu palestinsku državu čvrst, postojan i nepokolebljiv stav. U izjavi se navodi da je saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, de facto vladar zemlje, rekao da Saudijska Arabija neće prestati raditi na uspostavljanju nezavisne palestinske države sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom. Trump je kazao da je o svom predlogu razgovarao sa Netanjahuom tokom njegovog sastanka u Bijeloj kući. Također je rekao da je to pitanje pokrenuto sa drugim liderima zemalja na Bliskom istoku i tvrdi da je predlog naišao na povoljan prijem. Netanjahu je rekao da Trump vidi drugačiju budućnost za pojas Gaze koji je, kako je kazao, bio izvor mnogih nevolja za izraelski narod. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Usvajanjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine napravljen je korak više ka institucionalnoj zaštiti žrtava nasilja. Da bi stupio na snagu, treba biti usvojen i u Domu naroda ovog BH entiteta. Zakon je usklađen i s međunarodnim konvencijama za zaštitu žena i djece od nasilja. Šta donosi novi zakon? Poslušajte u prilogu Une Čilić i Aide Đugum.
Novi zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim se kažnjava nasilje u porodici od sada štiti žene. Zakonom se sada povećava zaštita žrtava, osigurava da i žene koje nisu dio bračne zajednice budu zaštićene, da djeca ako borave u prostoriji tokom čina nasilja budu prepoznate kao žrtve nasilja, ali se uvodi stavka poput policijske procjene rizika. Sevda Kadić, čiju je kćerku Almu nakon godine nasilja ubio partner, kaže da je za nju važno da se zakon usvoji i da se zločin više nikome ne dešava.
Možda nekome nešto dođe u glavu da više ne smije to da radi, da pokušava da bi to uradio nekome, da nekoga matletira, da nekoga progoni, da nekoga na kraju krajeva i ubije.
Njenu kćerku Almu ubio je u julu 2021. suprug Eldin Hodžić ispred njene roditeljske kuće u Sarajevu. Pucao joj je u potiljak pred njihovom četvorogodišnjom kćerkom i Sevdom.
Meni se desilo se mnogo posle moga toga što sam doživjela, desilo se mnogo tih ubistava i svega, ali bih željela da otvori više i vlada, da otvori tužilaštvo i sudstvo, da otvore više oči, da vide da se to dešava pred njihovim očima.
Kada se pogleda na papiru, zakon stvarno izgleda dobro, kaže Meliha Sendić iz Centra ženskih prava Zenica, organizacije koja godinama radi na pomoći i zagovaranju izmjene ranijeg zakona. Razlike u zakonima su vidljive počevši od samog imena, naglašava Sendić, jer se raniji zakon odnosio na nasilje nad ženama u porodici.
I onda smo imali problem šta je sa ženama koje nisu u bračnoj zajednici, nisu, ali su u vanbračnoj zajednici ili su imale bračnu zajednicu pa sad ne žive zajedno, su intimni partneri i tako dalje. Tu je redovno se događalo nasilje i tu se nije moglo odgovoriti na adekvatan način. To je jedna od velikih promjena.
Zakon o zaštiti od nasilja jednim dijelom je usklađen i sa direktivom Europske unije o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici donesenom prošle godine, ali i sa Konvencijom Vijeća Europe, odnosno Istanbulskom konvencijom. Osim Federacije BiH, u Republici Srpskoj postoji zakon koji nije u cijelosti usklađen sa Istanbulskom konvencijom. Prošle godine bilo je predloženo da se u taj zakon ubaci definicija femicida, ali bez uspjeha, uz obrazloženje da ta definicija nije adekvatna za tradicionalne porodične vrijednosti. Brčko distrikt je jedini promijenio krivični zakon i uskladio ga sa konvencijom. Osim zakona za suzbijanje nasilja u porodici, u federaciji izmjene treba doživjeti i krivični zakon ovog entiteta, o kojem poslanici nisu raspravljali jer je povučen sa dnevnog reda zbog velikog broja amandmana. U predloženim izmjenama krivičnog zakona Federacije BiH trebala bi biti uvedena krivična djela kao što su spolno uznemiravanje, zloupotreba snimke spolno eksplicitnog sadržaja, uhođenje i drugih djela koje se mogu zloupotrijebiti protiv djece. Ta dva zakona su trebala biti donesena u paketu kako bi se osigurala adekvatna zaštita žrtava nasilja, ali i oštrije kažnjavanje nasilnika. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekla zastupnica Alma Kratina, izmjena zakona traže već 2 godine, a dinamika je veoma spora i veliki broj amandmana pokazuje da posao nije dobro urađen.
Dakle, ne možete vi riješiti ovaj veliki društveni problem nasilja u porodici, nasilja nad ženama, ako vi istovremeno ne zaštite žrtvu kroz sistem, ali i nasilnike oštrije kaznite i pošaljete jasnu poruku. Dakle, odugovlačimo i dalje ćemo imati situaciju da građani ostanu zapanjeni nakon presuda koje su u javnom prostoru zadnje vrijeme izazivale zgražavanje. Od smanjenja presuda za teška ubistva žena do suđenja za obično ubistvo, a ne teško ubistvo, znači mi nismo još uvijek ništa tu uradili.
Jedna od presuda koja je u decembru prošle godine dovela do bunta javnosti bila je i za ubistvo Sevdine kćerke Alme, kada je Vrhovni sud Federacije BiH umanjio kaznu Eldinu Hodžiću sa 35 na 20 godina zatvora. U obrazloženju sud je naveo da izrečena kazna od 35 godina ne postoji po odredbama krivičnog zakona i da se može izreći maksimalno 20. Alminom ubistvu su prethodile stotine prijava za nasilje koje su protiv Hodžića upućene policiji i Centru za socijalni rad. Hodžić je za ta djela više puta osuđivan uslovno, a presude kršio više puta i bez posljedica. Njena majka Sevda kaže da sada svi krive onog drugog i pita se, ako je greška napravljena u slučaju njene kćerke, zašto nije ispravljena za druge.
Ja bih toliko željela da se taj zakon usvoji, da se to više stane u kraj ovome što se dešava, ova ubistva, da ne plaću više majke, očevi, braća, sestre, djeca, da jednom to kaže, dosta, ne može više tako, zatvorite ga, ne puštajte ljude takve polici da hodaju.
Prema riječima Melihe Sendić iz Centra ženskih prava Zenica, prevencija je ključ koji može da doprinese sprječavanju eskalacije nasilja, odnosno ubistva žena.
Jer kad se desi ubistvo, možemo mi imati femicid kao krivično djelo. Međutim, ovo sve što prethodi tome, treba da nam ostane žena živa. To je, mislim, cilj zaštite.
Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić i Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kakvo iskustvo žena migrantkinja i izbjeglica koje su se na svom putu našle na Zapadnom Balkanu? Zašto su se odlučile da napuste svoje domove? Radio Slobodna Evropa u kratkom dokumentarcu Tri žene, tri puta donosi priče Natalije iz Ukrajine, Tereze iz Burundija i Renđet iz Indije, koje su započele novi život u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Poslušajte dio njihovih priča, dok cijeli dokumentarac možete naći na slobodnaevropa.org. Njihove priče donosi Asja Hafner.
Natalija, 41-godišnja samohrana majka, u Kijevu je radila kao organizatorka događaja i menadžerka restorana. U martu 2022. nakon početka opšte invazije Rusije na Ukrajinu krajem februara, odlučila je da sa majkom i sinom napusti ratom zahvaćenu zemlju. Krenula je u Crnu Goru u kojoj je ranije živjela.
Bilo dosta mnogo stresa i zbog toga htjela da pođem tamo gdje već neću da dobijem neki stres. I sin moj dosta dobro razumio crnogorski jezik na taj period, a sad on dosta normalno govori. I onda zbog toga to je, mislim, bilo najbitnije za mene u tom periodu. i tako smo pošli ovde. Zato što ako bih pošli negde u Polsku ili u Njemačku, to je nova država. Odmah moraš da učiš jezik i nešto novo da saznaješ, da sve tražiš novo. Bilo takvo osjećanje unutra što uopšte nije bilo snage na to. I zbog toga rešili da pođemo u Crnu Goru.
Natalina porodica je smještena u hotelu u Sutomoru. O svom iskustvu žene u izbjeglištvu ona kaže.
Znate, u takvoj situaciji zaboravljuješ da ti žena, samo znaš što ti moraš da radiš, samo znaš što ti imaš neke obaveze, imaš dete, imaš majku, pensionerku i u taj period uopšte ne misliš šta si žena, na primjer, i šta ti ne možeš nešto. Ženi dosta jaki i žena sad, svi žene, ja mislim ukrajinske žene koje pošle u Evropu i ko ranije bio često u Evropi i ko nije bio nikad. Sad svi su srozumili šta, žene dosta jaki, žene mogu sve.
Tereza iz Burundija 2019. godine došla u Srbiju. Nerado govori o razlozima napuštanja svoje zemlje i kaže da je u Burundiju sve dobro osim politike. U početku je u Srbiji bilo teško da se navikne na zimu.
Ici en Serbie, je me sentais tellement très bon. J'ai trouvé que c'est un
Ovdje u Srbiji se osjećam veoma dobro. Otkrila sam da je to dobra zemlja. Jer kada sam prvi put došla ovdje, nisam mogla da podnesem zimu, pošto kod nas nema zime. Ovdje je malo drugačija temperatura i klima, ali sada sam zadovoljna. Već sam se navikla na to. Slobodni smo, možemo da idemo gdje hoćemo, svuda možemo da idemo bez brige.
Sa njom u Beogradu živi ćerka Katja koja studira biohemiju, dok su trojica sinova također napustila Burundi i školovala se u Sjedinjenim Državama i Ruandi. Tereza kaže kako joj iz Burundija najviše nedostaje kafa.
Ima kolega, prijatelja u Burundiju. Ponekad razgovaram o situaciji, oni pitaju šta želim da mi pošalju. Kažem, posebno kafu.
Ranjit je napustila Indiju jer je u javnost izašla sa informacijama da ju je silovao jedan visoki službenik policije. Njen slučaj odjeknuo je u lokalnim medijima. Zbog svega morala je da ostavi sina i porodicu, tražeći zaštitu u strahu za vlastiti život. Godinama unazad Indija je u izvještajima Organizacija za zaštitu prava označena kao najopasnija zemlja za žene na svijetu, dok više od četvrtine Indijaca smatra da su žene same krive zbog nasilja nad njima. Ranjit je na svojoj koži osjetila težinu patrijarhalnog društva Indije.
Postoje različiti slučajevi. Neki su kao moj, u drugima su ih zlostavljali muževi, u trećima opet zlostavljaju ih članovi porodice, ujaci, rođaci. Ali nadam se da će žene naučiti da se bore, da one neće prihvatiti takvu situaciju. Dobro, možda ćemo mi patiti, ali naredne generacije će imati bolju tradiciju.
Put Ranjit od Indije do Bosne i Hercegovine nije bio jednostavan.
Prošla sam 6 ili 7 zemalja, Tajland, Kambodža, Indonezija, Jermenija, Srbija.
Nakon godina čekanja, Ranjit je dobila supsidijarnu zaštitu koja se dodjeljuje osobama koje se ne mogu vratiti u svoju zemlju i čiji je život u opasnosti. U Bosni i Hercegovini Ranjit je našla utočište, novi život i novu porodicu.
Ja sam rođena u Indiji i ponosna sam što sam Indijka, ali sam blagoslovljena da sam u Bosni. Bosna je za mene moja domovina. U Indiji mi kažemo da majka koja te hrani polaže veće pravo od one koja te rodila.
Slušali ste dio priča Natalije iz Ukrajine, Tereze iz Burundi i Ranjit iz Indije, koje su svoja migrantska i izbjeglička putovanja zaustavile u državama Zapadnog Balkana. Cijeli dokumentarac Tri žene, tri puta potražite na web stranici slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Makir Elšani i Lela Šćepanović. Do slušanja.